Jeho biskupské heslo zní pokora a pravda. Vždycky se snažil žít v pravdě a neměnit názory podle většiny. Už jako malému klukovi mu tatínek říkával, že je důležité zachovat si rovnou páteř, i když to někdy bolí. Pomocný biskup pražský Václav Malý se toho drží a právě proto podepsal chartu 77 a stal se členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Proto také strávil mnoho měsíců ve vazbě. Během sametové revoluce moderoval velká lidová shromáždění, byl mluvčím občanského fóra a jedním ze zakladatelů výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové. Vedle práce v církvi jezdí po zemích, ve kterých žijí političtí vězni. Snaží se je podpořit, pomoci jim. Říká, svoboda není jen zásluha jednotlivců ani nějakých hnutí, ale především veliký boží dar. Biskup Václav Malý přijal pozvání Dity Vojnarové a bude tak prvním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc v roce 2020. Velmi důležitou roli v jeho životě sehrál Jan Palach. Jeho osud, stejně jako okupace Československa a následná normalizace, měly vliv na rozhodnutí Václava Malého vystudovat teologickou fakultu. A protože je to člověk pevného charakteru a jasných zásad, kněžské povolání za minulého režimu mohl vykonávat jen 2 roky. Mnoho lidí ho zná hlavně jako mluvčího charty 77 a především moderátora lidových shromáždění v listopadu 1989. Sám o sobě prohlašuje, že je introvert, přesto dokázal promluvit ke 250 000 lidí. Václav Malý, teď v mnohem intimnější pozici u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste si vybral tedy velmi obtížné povolání, nebo možná bych měla říct poslání, protože k lidem a s lidmi mluvíte neustále, i když to není v takovém množství.
Jistě, že je to někdy namáhavé a je důležité snažit se každého konkrétního člověka pochopit v jeho momentálním rozpoložení, v jeho situaci. To myslím, že je prvotní úkol i kněžské služby nemluvit tak všeobecně, ale vnímat jednotlivé lidi. Někdy je to vyčerpávající, člověk je někdy unaven, ale zase je to vyrovnáno tím, že najednou člověk objeví v tom, od koho třeba by nic vnějšně neočekával, že je to poklad, že je to člověk, který stojí pevně na nohou, člověk, který se dovede podívat okolo sebe, který je obětavý, který dovede přiložit ruku k dílu, je člověk, který přemýšlí o těch duchovních oblastech. Takže já prožívám tato dobrodružství v uvozovkách v podstatě velmi často a jsem za to rád.
Když jsem mluvila o povolání, tedy kněžském, tak jsem hned přidala to poslání. Jak to vnímáte vy osobně?
Přirozeně je, že to člověk nedělá kvůli nějaké kariéře, kvůli nějakému finančnímu zabezpečení, i to je přirozeně nutné k životu, ale především, že chce lidem nějak zprostředkovat naději, zprostředkovat radost, protože zdroj té mé služby není jenom nějaký dobrý úmysl, ale přirozeně také hlásat a vysvětlovat evangelium, vysvětlovat Boží slovo. A když člověk tohleto bere jako své východisko, tak si myslím, že potom může také mluvit k srdci druhého, že to není jenom nějaký hovor o něčem, ale že je to skutečně setkání a že je to něco, co člověk může dát a ví, že to nedává ze sebe, ale že to přijal sám jako dar.
Dávají vám také ti lidé na té druhé straně, ti, se kterými se setkáváte a mluvíte?
Přirozeně, že ano. Bez toho by ta služba nebyla ani možná, protože člověk by potom podlehl samomluvě, krasořečnění, takže je důležité, když to má být hovor, také naslouchat. A zvláště dneska myslím, že doba postrádá na neschopnost naslouchat. Jsme plni svých zážitků, plni svých plánů, prožitků a ten druhý se často stává pro nás jenom vrbou. Takže i to kněz nebo biskup se musí učit, že nemůže jenom mluvit, jenom dejme tomu pozbuzovat, ale také tedy naslouchat, protože někdy to naslouchání je více užitečné pro toho druhého, než když člověk jenom něco mluví.
Mít svou vrbu, to je, myslím si, speciálně v této uspěchané době velmi důležité. Chodí za vámi někteří lidé opravdu jako k té vrbě?
Tak biskupská služba má obrovské přednosti, že člověk jako má přehled o větším prostoru, člověk může vnímat pestrost i církevního společenství v různých farnostech, v různých společenstvích, ale na druhé straně přirozeně ten každodenní styk, jako to má farář ve farnosti, tak ten není. Samozřejmě, že také ke mně chodí někteří lidé, pro něž jsem, dá se říci, vrbou, ale zdaleko to není tak intenzivní, protože moje služba spočívá především také, bohužel, v úřadování, vyřizování, schůzování a samozřejmě jsem zván do různých farnostech, ale nemohu být v každodenním styku, jako může být například farář. Což já často dost jako postrádám, protože když je člověk mezi živými lidmi a není jenom s nimi přes pracovní stůl, tak je to něco jiného, než když člověk dělá i užitečnou, poctivou, obětavou práci, ale přesně jako to už není takový ten živý kontakt.
Václav Havel o naději řekl, cituji, naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Konec citátu. Máme nový rok, rok 2020. S jakou nadějí se díváte do těch dalších dnů? Řešíte ten přelom starého roku v nový?
Tak já upřímně řeknu, že příliš to tak neřeším, že pro mě je to stálý souvislý čas, kde žiji tedy potřebami doby, kde vnímám výzvy té doby, ale naprosto chápu, že člověk si potřebuje periodizovat svůj čas, takže na začátku roku má různá předsevzetí, ale neměl by si dávat tolik předsevzetí jenom ta, která je ochoten a schopen splnit. Protože život mě naučil, že mnohdy v novém roce jsem si řekl, tak udělám tohle a potom, když jsem se na Silvestra nějak vrátil zpět, tak jsem si říkal, kamaráde, ty jsi hodně zklamal. Ty jsi měl veliké ideály a nebyl jsi schopen jim dostát. Takže stát při zemi. Samozřejmě, že bych si přál, aby naše společnost žila více radostněji, protože se mi zdá, že dneska mnoho lidí jenom žehrá, kritizuje, je znejištěných a přál bych hlavně společnosti, aby se zbavila toho strachu, který do nás často pumpují i někteří veřejní představitelé. A já myslím, že člověk nemůže žít z neustálého strachu, že člověk by měl žít také i z okamžiku, kdy má radost, že se něco dobrého podaří, že v tom dobrém objeví něco pěkného, co třeba nečekal, a s tím se člověk může setkat každodenně. Také vím něco o tom, že ne vždy je příjemný prožitý den, člověk zažije zklamání, někdo ho třeba zradí, někdo ho pomluví, přijdou třeba nemoci, některé překážky, ale to nemůže vyčerpávat mé vidění skutečnosti a prožívání skutečnosti. Proto já se opírám o tyto zdánlivé maličkosti a vím, co to znamená, když člověk má pokoj v srdci. Když prostě přijme i ty vztahy takové, jaké jsou, přijme i to, že ne každý třeba ho bere, ne každý mu je sympatický, že přijímá i to, že ne vždy se setká s pochopením, protože to je vyváženo opravdu zase mnohými pěknými zážitky, taková vyrovnanost, nejenom vidět tedy tu jednu stránku života. Tak to bych přál i do nového roku všem svým spoluobčanům naší republice, nejenom tedy věřícím křesťanům.
Výzvy doby. Jaké si myslíte, že to v současné době hlavně jsou?
No především, žijeme v demokracii, tak abychom byli opravdu demokrati. Demokracii patří, že se snažím o komunikaci, že se snažím o toleranci, o solidaritu. To není jenom záležitost vnějších zákonů, ale to je především také vnitřní ustrojení, ke kterému by člověk měl dospět. A přirozeně pro křesťany je ještě hlubší ponor do Ježíšovy zvěsti, protože Ježíš nebyl žádný elitář, ale byl to muž, který vnímal své okolí a který dovedl sice také přísně říci ne, ale na druhé straně dovedl přijmout i ty, kterými druzí pohrdali. Byl to člověk otevřený situaci a vnášel do té situace úkaz, že člověk může jít dál. A zároveň nevázal na svoji osobu, nechal tomu člověku svobodu. Tak já myslím, když člověk je opravdu vnitřně svobodný, že by měl také popřát tu svobodu těm druhým, ale samozřejmě svobodu, která je také spojena s povinnostmi, aby by bylo dobře rozuměno. A to myslím, že je stálá výzva, která se netýká jenom na prahu nového roku 2020, ale že je to poslání, nejenom úkol, ale poslání každého z nás.
Dost často se píše, mluví o tom, že určitě lidé žijí ve své nějaké sociální bublině. To slovo bublina se často opakuje. Tak možná já mám takovouto bublinu, ale nevidím to všechno tak černě, jak mnohdy vyplývá. Mám vedle sebe hodně lidí, kteří jsou ochotní naslouchat, pomáhat. Pane biskupe, je ta bublina podle vás dostatečně veliká?
No, jsou různé bubliny a musím říct si, i v církvi existují bubliny. Lidé, kteří už nejsou ochotní se svými souvěrci mluvit, kteří ty souvěrce napadají, že jsou nepravověrní a podobně. A to je veliké nebezpečí, protože jistě, že člověk nemůže intenzivně kamarádit s každým, ale nesmí prostě si vytvářet nějakou hradbu a omezovat své vztahy jenom na to osvědčené s některými lidmi, které si vybere. Protože to je velmi nebezpečné, že člověk potom může minout skutečnou potřebu té chvíle. Někdo se ocitne v nouzi, to mohou být různé situace a člověk je neměl být hluchý. Neměl prostě jenom dělit lidi podle svých představ, ale vždycky tedy toho druhého člověka vidět, že je to můj protějšek, že to není tedy jenom předmět mého zájmu, kterému, dejme tomu, chci pomoci, ale pořád jako v tom může být jakási nadřazenost. Tohle myslím, že je tedy velmi důležité pro mezilidské vztahy. Proto tedy i poslání církve je rozbíjet tyto bubliny. Samozřejmě jsou skupiny společných zájmů, nic proti tomu, ale zase nemohu absolutizovat jenom tu oblast svých zájmů, protože žije ve společnosti, která je pestrá. A to platí tedy i pro církevní společenství.
Jaké to je být dnes knězem?
Především člověk nemůže spoléhat na to, že získá respekt automaticky, jak tomu bylo třeba v minulosti, že je knězem nebo biskupem. Teprve podle činů poznají ti druzí, co v člověku je a dovedou to také ocenit. Je to cesta na dlouhou trať. Samozřejmě to poslání se vymyká často představám i části mladé generace, protože v tomto poslání nejde o nějakou konkurenci, o nějakou soutěž, nejde jenom o výkonnost, ale jde především o kultivování vztahu, navazování vztahu i tam, kde člověk normálně by to ani neočekával nebo nechtěl. Tato otevřenost. Takže to je cesta, která přinese mnohé radostné plody, ale samozřejmě, která vyžaduje také kázeň mysli, která vyžaduje kázeň i přístupu vůči druhým lidem. Je to služba, kde těžko je popsat všecko, ale služba, která, myslím, se trochu vymyká právě vnímání a životním rozhodnutím velké části mladé generace. Já jsem rád, že jsem se pro tuto službu rozhodl. Rozhodně mě tato služba nenudí, nejsem otrávený, ale to neznamená, že každý den mám rozevřené rty a zubím se. Samozřejmě, že přicházejí chvíle i naštvanosti, chvíle omrzelosti, chvíle únavy, kdy člověk se sebere nějak do svého soukromí a řekne si, já teď jako už nechci o ničem slyšet. Ale samozřejmě pak si uvědomím, kamaráde, tak si něco slíbí. Vydal si se na tu cestu, no tak by si se měl zamyslet sám na sebou. A zase člověk rád jde.
Vy jste pomocným biskupem pražským. Můžete nám vysvětlit, co to vlastně znamená?
Pomocný biskup je k dispozici biskupovi diecéznímu v čele toho celku správního katolické církve, která se nazývá diecéze, je diecézní biskup. A v některých větších diecézích, jako je třeba Olomouc, jako je Praha, tak jsou ještě světící biskupové. A světící biskup dostane od diecézního biskupa za úkol určitou oblast života diecéze. U mě to je konkrétně starost o kněžská povolání, starost o bohoslovce a mám také na starosti, a jsem zodpovědný za církevní školy v pražské arcidiecézi. A v rámci tedy České biskupské konference mám na starosti krajany Čechy na celé planetě a zároveň mám také na starosti Radu spravedlnosti a mír. Přirozeně, protože se i společensky vyjadřuji, tak to už je taková méně viditelná součást mého poslání, že jsem často dotazován pracovníky médií na různé otázky, dávám různé rozhovory, což chápu jako možnost vytvářet určitý most pokojného soužití, vzájemného porozumění mezi církví a společností.
Jak pevný a dlouhý je ten most, o kterém jste právě hovořil, mezi tou církví a společností?
Ten most se pořád musí stavět. Někdy zase kus toho mostu spadne, protože i v část společnosti pořád ještě žije z předsudků vůči katolické církvi. Na druhé straně i z naší strany, ze strany katolické církve je jisté nebezpečí, že jenom poukazujeme na ty negativní jevy, jistě, že ty jsou, ale na druhé straně, že naším posláním je ukazovat cestu, povzbuzovat lidi, aby šli dál. Tak je třeba velmi trpělivě, bez nějakého vznešeného patosu, se snažit oslovovat tu společnost. Já bych řekl, že ještě také nejsme zcela orientováni v tom mediálním světě, že je třeba najít jazyk, kterému lidé rozumějí, protože někdy užíváme i církevní jazyk, který je běžný v našem prostředí, ale pro mnoho lidí už to je něco neznámého. Já vždycky opakuji při různých vystoupeních, že jedním z poslání je znovu velmi jednoduše vysvětlit takové pojmy, které se užívají, ale které jsou dneska používány i v úzkém slova smyslu, že to porozumění není úplně jasné. Když se řekne láska, tak to není jako zamilovanost, ale láska znamená ochotu opravdu tomu druhému se vydat. Být opravdu s tím druhým, a to nejen v partnerských nebo manželských vztazích, ale v podstatě v tom běžném denním soužití, nebo věrnost. Nejen tedy věrnost partnerských manželských vztazích, ale věrnost svému přesvědčení, věrnost své životní cestě. Tohle je třeba stále tedy vnášet do společnosti, protože někdy právě nám není úplně rozuměno, někdy se řekne, no jo, oni hovoří o takových znešených záležitostech, to není pro mě. A když člověk to převede do tohoto civilního jazyka, tak mnozí lidí najednou zbystří a je to příležitost, aby třeba se také zamysleli.
Říká se, co tě nezabije, to tě posílí. Pane biskupe, co to bylo ve vašem životě?
Tak v mém životě já už se nechci vracet do minulosti před rok 1989, ale bylo to doba zrání přes všechny ty vnější ústrky, ty nepříjemnosti spojené se sledováním s výslechy, ve mně upevnili sílu, že jsem dovedl odporovat a ne z nějakého vzdoru nebo ze vzteku. Že jsem dovedl být i sám, ač třeba okolí si myslel něco jiného, když jsem byl přesvědčen o pravdě, kterou jsem hledal a kterou jsem poznal. To nebyl žádný fundamentalismus, to nebylo, že bych neviděl, neslyšel, takže ta doba v tomto smyslu mě opravdu zocelila. A i když to bylo mnohdy velmi nepříjemné, to zdůrazňuji a netěšil jsem se na to, tak na druhé straně ta doba mi pomohla, abych stál na vlastních nohou. A za to jsem velmi rád, protože kdybych žil v jiném systému, v jiné situaci, tak možná bych podlehl nějakému pohodlí, podlehl bych sebe uspokojení, tak to mě to stále vedlo k tomu, abych zbystřil, jako vlastně se mnou je.
Teď žijeme už 30 let v demokracii, ale spousta lidí na světě takové podmínky a možnosti nemá. A vy jste člověk, který právě za touto komunitou jezdí do mnoha zemí. Kam například?
Tak jsem byl v Číně, v Moldávii, v Sudánu, v Jižním Sudánu, byl jsem v Iráku, Iránu, na Kubě, Salvadoru, takže jsem poznal různá prostředí, různé kultury, setkal se i se stoupenci a příslušníky i jiných duchovních a náboženských tradic. A pro mě vždycky velikým zážitkem bylo to, že jsem se všude tam setkal s lidmi, kteří mluvili jiným jazykem, kteří měli jiné zvyky, byli ovlivněni jinou kulturou, jiným náboženstvím, ale najednou jsem se s nimi setkal jako člověk s člověkem. A to je nepopsatelné a za to jsem velmi vděčen, že člověk se nikdy nemůže stavět do nějaké pózy, že je někde výš, ale právě hledět tomu druhému do očí. A setkal jsem se všude s velmi vzácnými, statečnými lidmi. A proto se snažím podle svých omezených sil tyto lidi i morálně podporovat, když se dozvím o nějakém vězněném kvůli jeho přesvědčení nebo kvůli jeho postojům společenským, tak samozřejmě napíšu solidarizační dopis, protože je to vzpruha pro toho člověka, když on ví, že někdo ve světě si všimne i jeho údělu. Já to zažil na vlastní kůži mnohokrát před rokem 89, tak se to snažím činit i teď, když žiju v plné svobodě.
Vy jste byl 7 měsíců ve vazbě za minulého režimu. Bylo to i ve vašem případě, že se o vás někdo zajímal, o vás mluvil, psal?
Ano, o mě se zajímali, já jsem se to dozvěděl po propuštění. Zajímal se dokonce o mě tehdejší rakouský prezident, protože on měl syna katolického kněze a zaujal ho i můj tedy případ, byl jsem katolickým knězem a osobně za mě intervenoval, což jsem byl překvapen a dokonce mi bylo řečeno, že právě ta jeho intervence vedla k tomu, že jsem sice byl stále trestně stíhán, ale z té vazby propuštěn. Já vůbec nechci nějak nadsazovat význam své osoby, ale překvapilo mě to a bylo mě to milé. Ale samozřejmě já si vážím všech těch pro mě neznámých, kteří se za mě brali během těch dlouhých let až do roku 1989. Víte, tyto lidé mají zásluhu na tom, že se vůbec změnili poměry v bipolárním světě, protože oni tlačili v těch demokratických zemích na své představitele. Je tady ještě střední Evropa, je tu takzvaná východní Evropa, je třeba se více zajímat, co se tam děje. A potom to začalo, že i ti nejvyšší představitelé tehdy těch států tuto otázku dali na stůl vedle těch zájmů ekonomických a politických. Tak já stále děkuju těmto stovkám, nebo tisícům lidí, kteří mají zásluhu na pohybu tehdejšího světa.
Vy jste zakládajícím členem a členem správní rady výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové. Platí to stále?
Platí to stále. Já jsem byl pozván paní Olgou. Jestli bych se nechtěl stát členem správní rady, tak jsem to přivítal. Samozřejmě jsou mnohem aktivnější v tom výboru Olgy Havlové. Já to podporuji spíše morálně, ale jsem rád, že mě to také vede, abych měl opravdu otevřené oči pro to, co se ve společnosti děje, kdo je potřebný. A velmi si vážím všech těch, kdo výbor dobré vůle Olgy Havlové podporují a je to pro mě zase takový můstek k té společnosti.
Máme 30 let demokracie, vstoupíme do té další 30letky. Myslíte si, že ten stav společnosti, ve které jsme, prostě k té demokracii patří?
Ona svoboda je náročná. Víte, nikdo za nás něco nevyřeší. Je třeba se umět rozhodovat, je třeba se naučit rozlišovat, co je pravda, co je lež. Já to opakuji, že jsem si dobře vědom, že určitá část společnosti nežije úplně v dobrých sociálních podmínkách a chápu, že potom přichází určitá frustrace, určité zklamání. Na druhé straně ale třeba poznamenat, aby nepodléhali laciným slibům, protože máme zodpovědnost i za budoucnost a je třeba tedy opravdu brát reálně ten stav, na co máme a na co nemáme, aby nepodléhali určitému populismu. To je dneska velmi nebezpečné a stále si tedy vážili, že třeba nejsou rodiče rukojmími svých dětí. Že dneska, pokud to dítě má nějaké předpoklady, tak může studovat. Jsou dneska různé i podpůrné programy, že i z těch sociálně slabých rodin, pokud je nadané dítě, takže se najdou nějaké způsoby, jak může studovat a uplatnit své schopnosti a nadání. Přece jako ten člověk se dneska může vyjádřit, můžou se lidi sdružovat, můžou vytvářet také určitý tlak, teď nemyslím spouru, nebo se dopustit něčeho násilného. To třeba ocenit. Potom žijeme mnoho desetiletí ve svobodě. Já, když jsem byl v těch oblastech, kde se válčí, tak víte, jsem si říkal, pane Bože, já jsem tak rád, že žiju v České republice a to nemyslím jako frázi nebo útěšné slovo. Takže bych těm lidem přál, aby nepodléhali frustraci, i když vím, že to ne vždycky je lehké, aby se dovedli podívat okolo sebe a to nejcennější, co vede ke spokojenosti člověka, je dobrý lidský vztah. A když má člověk dobré rodinné zázemí, když má přátele, na které se může spolehnout, tak myslím, to je to nejcennější, co v životě jako může mít. Mně se zdá někdy právě, že se vztahy nějak tak nezintenzivňují nějakém prohlubování v přátelství, prohlubování partnerství. Do toho člověk také musí jako investovat, ale ono se mu to vrátí. Nemůže jenom očekávat, ale sám tedy také do toho investovat. A potom ten život se přece jako jeví trošku jinak.
Myslíte si, že i dneska jsou okamžiky, kdy člověk zaváhá, jestli může říct pravdu a to, co si myslí?
Ano, jsou okamžiky, to známe každý, to znám i já, protože někdy se mi nechce říct úplně pravdu do očí tomu druhému, tak alespoň mlčím. A nepředstírám něco jiného. Je třeba rozlišovat také čas a způsob, kdy říci. Samozřejmě i v tom veřejném prostoru člověk musí dobře tedy vážit slovo, aby to, co řekne, tak aby proto měl důkazy, aby si to ověřil, aby to nebyl jenom takový výkřik. A přirozeně, kdy člověk má strach a spíše to řekne někde po straně, to myslím, že je pokušení každého z nás, ale je důležité si to uvědomit a nedělat z toho tedy v uvozovkách cnost.
Tak já vás poprosím na závěr o pár slov do toho nového roku 2020 k posluchačům Českého rozhlasu Olomouc.
Přál bych všem svým spoluobčanům, aby měli pokoj v srdci, aby dovedli se radovat s maličkostí a dovedli objevovat dobro v sobě i v těch druhých. A potom myslím, že se nám opravdu bude žít lépe, i když třeba sociálně to ne pro každého bude zrovna doba úspěšná.
Naším hostem Dity Vojnarové byl dnes pomocný biskup pražský Václav Malý. Hodně radosti, hodně zdraví do toho nového roku a děkuji, že jste si pro nás udělal čas. Naschledanou.
Naschledanou.